għor nasan rittajep l-konsumijata Campus FM dan huwa Eman Burċ u program ieħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li wkoll il-ġimgħa li kellkom kienet waħda mimlija, ħidma waħda biżla, waħda produttiva u għal dak forsi li kellhom ġimgħa daqsxejn iktar kwieta ngħid daqsxejn għalikom jiena. Il-programm aħna hawn ġimgħa oħra, diskussjoni oħra, programm ieħor fejn flimkien mal-mistiedna tagħna nitkellmu dwar l-ugwaljanza, nitkellmu fuq l-inklusività, nitkellmu dwar id-diversità, nitkellmu dwar is-soċjetà Maltija Wawċija f'dak kollu li tagħmel is-soċjetà Maltija Wawċija hekk sinjura, hekk sabiħa, hekk irikka bil-kuluri kollha differenti. Jiena ningrazzjakom anke tal-kummenti li tgħaddulna minn ġimgħa l-ġimgħa kien fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna kif ukoll fuq plattaformi differenti anke b'mod dirett mal-istazzjon fejn tgħidulna li tkun qed tisimgħu dar il-programm u anke l-kummenti sbieħ li għaddejtu għalna b'mod speċjali il-programm li kellna ma' Michael Spaniol fuq il-lingwa Maltija u jekk il-lingwa Maltija u l-ġeneru tal-lingwa Maltija u x'wieħed li wieħed jista' forsi jbiddel minn żmien għal żmien. U qed nitkellmu fuq il-lingwa Maltija u llum ukoll se nitkellmu dwar il-lingwa Maltija, imma il-lingwa Maltija ppreżentata b'mod differenti. B'mod differenti għaliex se nitkellmu dwar l-letteratura li ġiet ippubblikata ftit tal-jiem ġimgħa ilu issa fejn flimkien mal-kittieb poeta proza ma nafx tgħidilha ansaqsi ta' mill sinjal bidu tan x'timin xejn imma l-ewwel ħaġa ħanagħti l-mikrofonu f'idejn il-mistieden tagħna Francesco Grech l-ewwel ħaġa l-war nofsani tajb ilek u grazzi tal-li tinsab magħna.
L-war nofsani tajb ilek ukoll Eman, grazzi tal-istedina. Kif qed tajjeb inti ftit ġimgħa ilu pubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi ma' Merlin Publishers. Ovvjament, meta tippubblika l-ewwel ktieb tiegħek hija ftit sensazzjoni tal-biża' speċjalment tip ta' xogħol li pubblikajt jien li huwa awtobiografiku ħafna. Ġifieri, imma huwa interessanti għax vera intlaqa tajjeb ħafna minn man-nies u interessanti wkoll għax ħafna drabi l-esperjenzi li taħseb li tkun qed tgħaddi minnhom inti biss f'ħajtek. Interessanti kif hemm nies oħra li għaddu minnhom u ħafna drabi ġast aħna ma nitkellmux fuqhom mal-affarijiet.
Se nidħlu daqsxejn anke fuq il-ktieb u fuq affarijiet li wieħed ikun għadda minnu ġbitni li huwa hija autobiografija. L-ewwel waħda li qatt ġejt esponit jiena bħala autobiografija però poeżija proża, forsi tista' tgħidli wkoll għal fejn il-poeżija u l-prova dak it-tip tal-letteratura mhux forsi ma nafx storja żgħira jew.
Ħani lek jiena l-ġeneru tiegħi fis-sens bħala kittieb dejjem għoġbit mill-poeżija. Reċentament awturi moderni jew kontemporani jisu ngħidu hekk qed jagħmlu dan ix-shift qisu bejn il-poezija u novella fis-sens li jizhom m'għadhomx ġeneri għalihom. Imma saru ġeneru wieħed u ġeneru li huwa flessibbli ħafna fil-forma. Infatti dak li provajt noħloq nagħmel.
U se nidħlu fuq qadin, però għall-benefiċċju ta' semija minn Franġesko forsi just an overview dejjel.
Xejn jiena bażikament ma' il-mistoqsija eżistenzjali
kulħadd jgħid li u kull ġimgħa saqsija apposta.
Mela, le, bażikament jiena
Kittieb,
il-medium tiegħi fis-sens jien nemmen ħafna li kull bniedem li jeżisti fid-dinja u li qatt teżista dejjem għaddej jifittex, issa jifittex min hu, jifittex x'irid me ħajtu, jifittex xi ħadd ieħor x'irid, eċetera, ma għaddej inkollha kemm aħna minn xi ħaġa li qed infittxu.
Okej.
Dak li jekk nista' niddeskrivi li nnifsi huwa bniedem li għaddej minn tiftix biex jara hu min hu, biex jara s-soċjetà min hi, biex jara s-soċjetà kif nħallu l-aħjar impatt fuq, eċetera. Ġifieri dak huwa jien, imbagħad ovvjament nista' ngħidlek li nagħlem, nista' ngħidlek li studjajt il-letteratura, eċetera, ma naħseb.
Naħseb l-ewwel verżjoni fil-ġub
dax. Eżatt, no jien
ġifieri
jiena bażikament bniedem li għaddej minn tiftixa u parti minn tiftixa huwa li ktib dan il-ktieb li fih analizzajt li l-nifsi u analizzajt u koll il-soċjetà ta' madwari.
Ok, alright. U imma, mela allura il-ktib, meta tnejdu il-soċjetà ta' madwarek, x'punti fija fil-soċjetà ta' madwarek li tisma' joħorġu mill-ktib jew forsi maħarġux fil-ktib imma li hemm mod sottili fih.
Ifhem, diversi, mela, u għalet il-fat li nawċi. U dik ta' fetwa xiftit jawis.
Ta' semmija, ta' nara xaj semmija.
U dik ta' fetwa xiftit jawis, fi sens li għal-kem għawdex u għaparti n-Malta, għawdex u għas-soċieta fi n-nifsu, għakomunita fi n-nifsu, anki ċokon ta' għawdex, hija realtà fija nifissa, ġifiri, hemm waħda mir-realtijiet li nitkellem fuqha fil-ktieb huwa proprju ċokon tagħhom u kif taffettwa l-bniedem, speċjalment in-nies li jkunu xi ftit jew differenti ħa mill-forma tipika u xija għanejtek.
Interessanti di. Li għandna kamera forsi.
Eżatt, ġifieri mis-soċjetà ħa eteronormativa ġifiri u ovvjament aktar ma tkun soċjetà żgħira fejn kulħadd jipprova kemm jista' jkun jaqbel ma' xulxin eċċetera aktar kemm tkun differenti xkultant tkun aktar diffiċli.
Ekku. Il-kidba però fl-aħħar mill-aħħar waslit hekk biex semmejt il-għawdex u t-tfulija f'għawdex. Għax din ħarġet anke.
Iva, ara. It-tfulija tafetwa kulħadd, fis-sens ovvjament aħna insiru dak li aħna mill-pratikament l-ewwel għajn studji psikoloġiċi anke fl-edukazzjoni eċċetera juruna kif it-tfulija sa 10 snin tifforma l-bniedem il-moħħ tal-bniedem eċċetera. Jiġri ħafna mill-affarijiet li aħna bħala karattru joħorġu fina aktar at a later stage, fil-verità jkunu kollha riżultat dak li għaddejna minnu fit-tfulija. Jiġifieri t-tfulija huwa stadju importanti immens, t-tfulija huwa stadju li jaffettwana b'mod li aħna ma nindunawx aħna drabi. U dak li provajna noħroġ kif it-tfulija tiegħi affettwat dak li sirt bħala adult, pereżempju anke ċertu attitudnijiet li kelli. Ma konx nista' nispjegom, ma mbagħad wara analiżi anke mat-terapista tiegħi jiena nsemmi wkoll it-terapija li xhu ta' mental health eċċetera. Skoprejt minn fejn kienu ġejjin. Ma ħafna drabi n-nies fejn barra u jiena kont wieħed minnhom ma tkunx taf tgħid ma għaliex jiena hekk għaliex differenti, għaliex għandi għaliex pereżempju meta tiġi dik il-ħaġa naġixxi b'dak il-mod. Ma ħafna drabi jkun riżultat ta' esperjenzi ta' tfulija li inti tkun insejthom.
Ekku.
Ma subkonxjament ikun għadhom hemm.
Ikun għadhom hemmhekk tajba din. Tajba wkoll għaliex naħseb kulħadd jgħaddi minn.
Eżatt.
It-tiftix li semmejt fil-bidu huwa l-vjaġġ li persuna jgħaddi minnu. Jiena li timpressjonani huwa li fil-letteratura fil-kitba wieħed isejt ħafna u wieħed ma jgħidx ħafna wkoll fis-sens hija mertu ta' interpretazzjoni. Qabel nidħol għal dan għaliex dan huwa naħseb is-sebgħin edizzjoni u nonqos jekk ma s-sebgħin edizzjoni ma nsaqsix din mistoqsija għax inkun għamilt fawl. Xi tfisser l ugwal jensa lik għax kull programm insaqsija u ma s-seventi ma rridx nieqa.
Ara, ħafna drabi aħna nifxu l-idea ta' ugwaljanza ma' diversità. Mhix problema ta' ma huma żewġ kunċetti differenti li nħaltu għom ftit. L-ugwaljanza tfisser li kulħadd huwa ugwali, tfisser li kulħadd għandu l-istess drittijiet, eċċetera. Importanti ma li meta nkunu ugwali ma nittilfux id-diversità tagħna. U naħseb dik hija dak huwa punt li għamilt ukoll fil-ktieb tiegħi, fis-sens li importanti iva li kulħadd ikun ugwali fis-soċjetà, ma importanti wkoll li d-diversità tal-individwa ma nittilfuhiex. Għax huwa komdu li jkollok soċjetà kollha l-istess. Huwa komdu ħafna. Imma huwa aktar sabiħ li jkollok soċjetà diversa.
Il-SS ma nżiċem sabiħ. Però hija għax dan huwa l-komdu, il-kunċett tal-komdu. Kemm kien iktar komdu għal Francesco li ma jiktibx dan il-ktieb jew li ma jippubblikax dan il-ktieb għaliex let's face it, huwa pass jiġifieri anke l-letteratura Maltija kien qatt qawwi fejn tiġi din it-tip ta' letteratura. U sa nispjegawha ta' għaliex forsi n-nies qed jgħidu they're speaking in a very encryptic mode, ma nsaqsi din l-aħħar mistoqsija u mbagħad nidħlu fuqha. Kemm kien komdu li ma tippubblikax aħħar mill-aħħar għaliex hija l-esperjenza autobiografija kif semmejt inti jiġifieri literalment it's a very raw emotion fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt, eżatt. Le, ovvjament. Ovvjament jinstajt ikun għaddej bħajt ma nippubblika xejn. Il-punt huwa li kont il-kitba meta bdejt niktibha ovvjament ma kontx nafra nippubblika fiktieb, so kienet aktar proċess mit-terapija li niżvoga u jiena l-kitba nħossni li nista' nesprimi aħjar li l-nifsi biha. Imma mbagħad finalment xi bdejt nara kif kien qed timbena dil-kitba, kien hemm potenzjal ta' ktieb, jien ovvjament familjari ħafna mal-letteratura Maltija u naf li kien hemm dan il-bżonn fil-letteratura Maltija. Allura barra li kien proċess għalija personali, naħseb huwa proċess ukoll għal-letteratura Maltija li tkisser naqa' l-ħitan li hemm iżhom huwa
bil-mod li qiegħda bħalissa.
Eżatt, eżatt. Li jiena neħu gost Nate, let's make poetry sexy again.
Alright, that's very nice, that's very nice. Hanam lo headline.
Iġifieri, mhux għall-poezija biss, ta' jien ġej ukoll mill-qasam tal-arti, ġifieri għandi esperjenza fl-arti eċċetra. F'ma drabi aħna l-artisti neqirdu li n-nies mhumiex jinteressaw ruhom fl-arti, ma ktajb li nistaqsu t-tip ta' arti li qed nipproduċu hija relevanti għan-nies. N-nies iħossuhom li jistgħu meta jispensaw l-arti isma' okej, dik il-ħaġa ħassejtajn ukoll.
Okej.
Jiġifieri qed noqogħdu attenti li ma nintefgħux ġo xi niċċa x'imkien aħjar artisti u ninsew li l-arti primarjament jiena nemmen ħafna fiha primarjament hija biex iġib bidla soċjali.
Ora, jiġi l-arti però
għalija personali, din hija l-opinjoni tiegħi, ġi probabbli ħafna min nisma qablux ħafna mill-artisti ma qablux miegħi, ma waħda mill-prioritajiet tal-arti.
Però minn ħansaqsi l-mistoqsija bil-kontra, x'inhi għall-arti jekk ma ġibx bidla soċjali?
Le, l-arti tista' tkun ħafna affarijiet.
Considering li minnex
arti. Le, l-arti tista' tkun ħafna affarijiet jekk ma ġibx bidla soċjali, tista' tkun mod ta' espressjoni tiegħek innifsek li tista' tibqa' hemmhekk ma ġiex tibqa' hemmhekk. Ġifieri wkoll hija tip ta' arti. L-arti m'għandix bżonn teknikament pubbliku, imma għalija personali, l-arti primarjament qegħdem biex inti iġiegħel in-nies jaħsbu, iġiegħel lis-soċjetà taħseb fuq il-proċess li għaddejja minnu, iġiegħel lis-soċjetà taħseb fuq suġġetti jiena nsemmiha din fl-ewwel paġna tal-ktieb, suġġetti li għadhom tabu fis-soċjetà. U l-arti hija mod ta' kif b'mod sottili inti tibda ġġib din il-bidla.
U il-ktieb ħansemmu kollox xi ħilmana, dak huwa lan li qed joħroq fl-aħjar mill-aħħar li jġib bidla fis-soċjetà?
Iva, u rrit nuri wkoll anke titlu jirrifletti dan. L-idea ta' kollox ħermana huwa li fil-verità aħna għandna l-espressjoni fil-Malti li kollox jgħaddi.
Okej.
U jiena rrit li permessa dan il-ktieb kollox ħermana rrit jisni imur kontra dan il-mit li kollox jgħaddi. Mhux vera kollox jgħaddi, anzi jiena nagħmel li kollox ħermana. Issa ovvjament meta jeħel miegħek trid toqgħod attent.
Toqgħod
attent kemm sa tieħ priorità, ma fil-verità kollox jibqa' hemmhekk.
Ekku, il-punt li l-edukazzjoni fl-ewwel għaxar issu sa ċertu punt
mhux
vera.
Eżatt, eżatt.
Li dik ħatibqa' miegħek, dik l-esperjenza ħatibqa' miegħek. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-pubblikazzjoni kollox jeħel magħna. Għal dawk li qed jisimgħu fuq ir-radio, jiġifieri ma rawx qatt m'għandhomx l-istampa quddiemhom, jiena naħseb l-istampa tgħid ħafna wkoll. Jiġifieri, għal dawk li qegħdin fuq qed jisimgħuna fil-karozza, d-dar, eċetera, eċetera. Hekk, parentesi minuta ta' x'inhuwa kollox il-mara?
Mela.
Mela.
Ovvjament huwa ktieb. Li jagħmlu interessanti dal ktieb huwa li jiena nħalli spazju ħafna, ġifieri il-ktieb fih innifsu ma fihx ħafna kitba, ma fihx ħafna kliem. Nagħti ħafna spazju fejn il-qarrej biex jaħseb. Jiġifieri anke ħafna mill-kitbi tiegħu ma tliet linji, erba linji, eċetera. Jiġifieri hemm dan l-ispazju li l-kittieb hu jaqra jaħseb. Infatti mhux xi ktieb illi ħafna drabi taqraħ darba, infatti għandi ħafna mill-qarrija li qraħ f'sissa jibgħatu li jgħidu li jisma' spiċċajt ma ħanerġa' nibda naqraħ ma fihx eżatt dik il-bitċa eċetera. Ġifieri huwa ktieb li jisek tista' tirreferi għalih. Teknikament huwa ktieb li inti tista' tibda taqra minn fejn trid.
Ekku.
imma u il-proċess li biħbnejta dan ktib u għal-mitfulija sa' fejnina palissa.
Alright, alright. Jina għur għanet mijak, għaddim għaflaħtux.
Tajja.
Uħana jina għala, għalix id-naf li jitikun fi spazju. Kod me tal-għu li
jusanet.
Imma, jitikun fi spazju fejnejt isma, jitikun tiħ l-attenzjoni tijow.
Tajja.
Għalix naħseb jistħolu l-attenzjoni tijow publikazzjoni bħaldi. Għalix kodan tijaj diw li smenti, era jibbedi kalli kalli nisina partikolari u pubblikati ricerca altri ricerca alla età altri lì altri la mamma scuola e modana ancora nesmiak ma rai tu però il processo alla letteratura hanno tu lo voglio col il processo alla pubblicazione hanno tu lo voglio col e fammi la hare o a viaggi ci vediamo non è che ne idu li tammi nesemmi li alcamenti e li ha un spazio fejn il adrej jahseb mux ktib u ktib il-ħafna anke fil-emozjoni tiegħu.
Le, eżatt, ma għalhekk infatti, I mean, is-suġġett li nitratta fih ukoll ma xiex nislu fihom issa ma jew aktar tard.
Nistgħu nitlu fihom hija.
Eh, ma suġġetti pereżempju bħal sibijiet fuq suwiċidju, pereżempju bħal sibijiet li inti ma tkunx tħobb lilek nifsek sibiet bħal self harm, eċetera, ġifieri nidħol f'dal proċess kollu li għaddejt minnu jiena personali u li ċert li għaddew ħafna nies imma minħabba li dawn is-suġġetti għadhom fit tabu ma nitkellmux fuqhom. Ġifieri dak skop ieħor għalfejn publikajt il-ktieb biex nies li jaħsbu li qegħdin waħedhom jafu li mhumiex. Imma eħe, anke meta nitratta dawn is-suġġetti noqgħod tgħid li ma tarx nuża kliem. U li l-klim li nuża ikun b'tali mod li ħajjin il xi ħadd u mhux li jġib aktar ħsara. Għalhekk noqgħod attent ħafna minn kif nuża l-klim u kemm nuża l-klim. Għax ħafna drabi m'għandek bżonn tgħid ħafna.
Ekku, bħala kittib, kemm hija faċli li għax l-lodda tal-kittib hija l-kelma. Tneħħi dik se ċertu punt l-lodda u qed tillimita. Pero għattejt ħafna. Kemm kienet faċli li wieħed jaqbad suġġett u fiftit klim, ma nafx hekk hemm xi waħda partikolari forsi nistgħu nsibuha. Li pereżempju paġna 108 hija literalment żewġ linni. Le la dik raġuni. L-ewwel waħda li sibt imma.
Iva, dik tajba
perżempju. Ħalli fidejk.
Le, sempliċi ħafna jeli il-kidba t-murek tiġi ħaġa wahda biss nixtieq li ma nħoss xejn aktar l-opju. Iġviri, inti xin taqra tgħid, ok, iġviri dan ma jrid iħoss xejn iżjed fajtu, iġviri, imma mbagħad awtomatikament tibda taħseb tgħid, ok, jinġieli naħseb pereżempju forsi ma nafx meta talaqni xi ħadd jew pereżempju meta xi ħadd qallil ma jibqax iħobbni, eċetera, naħseb ġieli ħassejt dak il-punt qed l-lalu, kem nixtieq ma konti ħoxxejn għal-dan, kem nixtieq li m'għandix emozzjonijiet jiena f'ħajti, għax kieku ħajti aktar faċli. Jiġifieri, għalhekk huwa proċess u għalhekk naħseb ħafna qarrija qed jgħiduli rajnieh ma ħalli ġoli x'kaffax forsi meta ngħad minn esperjenza simili minn dak li għaddejt jien nista' nerġa' naqra u ngħid okej, mela mhux jiena biss.
Literalment il-ċibti.
Okej, mela okej, kien hemm min għadda minnu kien hemm min war li għadda minnu s-situazzjoni tgħaddi. Infatt il-ktieb għalkemm huwa ktieb heavy hemm l-aħħar hemm it-tama.
Alright.
Bit-Taljan jgħidu l-esperjenza kien umore majle.
Taħajna bit-Taljan.
It-tama li ma tmut qatt. U importanti li jkun hemm dik it-tama mhux għax we live in a Disney World, ha.
Okej,
li din issa xi ħaġa oħra, dan argument interessanti.
Okej.
L-argument ta' Disney. Imma it-tama qiegħed imma t-tama mhix xi ħaġa banali. Fis-sens illi it-tama trid taħdem għaliha. Jiena pereżempju kieku ma fiċċejx lajnuna, kieku f'punti f'ħajti fejn verament kien hemm midlam, jien nilgħab ukoll bil-metafora tad-dlam u tad-dawl li hija metafora faċli ħafna u li kulħadd jifhem. Kieku ma fiċċejx lajnuna kont probabbli nibqa' ġodha fid-dlam. Jiġifieri importanti u din ukoll tiġi aħna l-irġiel insibu problema kbira biex nfittxu lajnuna. Dan argument ieħor insomma.
Li nsemmuh kemm il-darba fuq dal-programm. l-istereotip tal-ġeneru. Għalixa, jekk maħliġna ċejn, Francesco, aħna hawn huwa episodju ta' programmi li jorbtu ħafna ma' xulxin. U s'issa f'dawn l-edizzjonijiet s'issa ħriġna li anke il-fatt ta' omofobija u transfobija, eċetera, eċetera. Jħorġu ħafna mill-irwol li il-ġeneru għandu fis-soċjetà. Jiġifieri di gender expectation, the roles of society, joħorġu huma li ħafna. U għalhekk qed naqbel ħafna miegħek li jisma' fl-aħħar mill-aħħar, aħna bħala rġiel għandna iktar pressjoni li qed nasu l-emozzjoni ma naqsmuhiex. Li ma nitkellmux dwar dak li qed nħossu. U għaj ċalinġelot il-mistidna, meta ngħidilhom jien bħala hemm għandi f'bozza minn dik dejjem, jaħna minn qabel li ngħid ma jistax ikun xina l-emozzjoni tiegħi hemm very well in touch with it, ma konċ qabel, però qiegħed ukoll f'network ta' nies li they're very much in touch with their emotions. Allura ngħid imma vera fis-soċjetà hemm irġiel li għadhom ma jesprimux l-emozzjoni tagħhom u nħarsna allura. U konverzazzjoni bħal dawn li persuna vera fis-sens emmeda kemm toħroġ minn pubblikazzjoni l-emozzjoni ta' persuna ta' raġel, però anke kemm hija importanti anke kif kemm issemmi inti li wieħed joħroġ minn dak id-dlam.
Le hekk u ifhem ara. Jiena l-bniedem xi kont nimmaġina qisu, infatti fil-ktieb ukoll il-metafora tal-bozzos ngħidilha jien. Ġifieri aħna kollha hija hija vera. L-aħħar paġni.
L-aħħar paġni.
Jiġifieri hija l-bniedem nara qiegħdin insew il-ġeneru. Ok, qiegħdin insew il-ġeneru għall-mument u naraw aħna minn aħna. Ċe let's go to the very basics minn l-bniedem. U aħna, I mean, aħna kollha kemm aħna magħmulin bl-emozzjonijiet. Issa dan l-emozzjonijiet jew niddeċiedu li we deal with them, jew niddeċiedu li jisma' dik l-emozzjoni qed inħoss dik il-ħaġa, okej, qed tħallini mmur il quddiem f'ħajti jew qed titfani lura pereżempju. Jew inkella nħallu dan l-emozzjonijiet negattivi ħafna drabi għax aħna l-irġiel aktar inżommu ġo fihom ma' dan l-emozzjonijiet negattivi. Okej, u jkissruna minn ġew, litteralment jkissruk minn ġew. Jiġifieri it's not a question of isma għax inraġel qed nistħi nuri l-emozzjonijiet tiegħi, it's a question of isma. Ma jimpurtax għax intraġel, insa l-fatt li inti raġel, insa l-idea tal-ġeneru għal-mument, wejt isma dik l-emozzjoni x'qed tagħmel f'ħajtek, qed tmexxini l-quddiem jew qed titfani lura. Jekk qed titfani lura ma nistax nikkontrolla, iva, mela ħa fittex lajnuna li ma fija xejn ħażin. Jiena waqda l-proċess tal-kitba waħda mill-akbar ħbieb ħana jekk nista' ngħidilhom hekk kienet it-terapista tiegħi jien nikteb għax tant ħassejtni sirt close ma' persuna kif qatt ma kont qabel għax ġust tinża kollox. Ħaniċċaraw li mhux litteralment.
Metaforikament.
Imma vera hemm ċertu feeling ta' tirrilassa u tħossok illi ok, memm xejn daqshekk ħażin qed inħoss dan l-emozzjonijiet. Huma emozzjonijiet li aħna nistgħu minnhom, ġust għandi bżonn lajnuna ta' persuna oħra biex turini minn barra x'inhu jiġri.
U dik u li turik minn barra x'inhu jiġri, jiena naħseb il-qarrejja ta' dan it-tip ukoll għandhom perspettiva lenti differenti ta' esperjenza oħra. Ta' għax ġara minn semmejt mitfulija għal punta fijiet illum. Kif huwa maqsum il-ktieb? Għandu ċertu setturi, għandu ċertu.
Mela, il-ktieb m'għandux, le, il-ktieb m'għandux kapitli, infatti ngħidha fl-ewwel paġni, ovvjament ma qrajtux. Ngħidha fl-ewwel paġni. Kienet fuq ħadik il-bozza.
Tennejta.
Nejda fl-ewwel paġni li l-ktieb huwa simili ħafna l-ħajja. Infatti, nista' naqra l-parti fejn fiha ngħidha, ngħid dan il-ktieb huwa bla kapitli bħal ħajja li tiftaħ u tagħlaq bla tqassim partikolari. Again, aħna fis-soċjetà għandna din l-idea li pereżempju sa meta jkollok 30 sena tkun miżewweġ, tkollok it-tfal, tkun stabilita, eċetera. F'dan il-ktieb nippreżenta tip ta' ħajja fejn m'għandix kapitli, ġifieri tip ta' ħajja li kulħadd huwa liberu jikber x'inhu kull lest. U għalhekk il-ktieb m'għandux kapitli. Il-ktieb m'għandux kapitli għas semġi raġuni li għan hemmen li kull bniedem għandu proċess differenti u għegħen naqgħu dak l-argument ta' diversità u tal-individu.
U il-axħeħe, nejdu l-ktib għandux kapitli, ġifiri.
L-unika ħaġa li għandu l-ktib, għax kull bniedem u għafetwa għandu l-ħaġa u għazmin.
Ok.
Ġifiri l-ktib jibda meta kon żgħir, sa l-età ta' bħalissa.
Alright.
Ġifiri sa 29 sena l-ktib imur lura minn. Ara, l-ktib jibda meta kon tarbija teknikament, so jibda minn meta twilitha, sa meta kelli 29 sena, so hemm qisu 30 sena.
Fi ta' sitt ħaj kon liħor?
Għalla ħajż innum da' sekk.
Għandha kraġun, le, ma' le, għanzi. Jalla ta' proċo l-sena diħla fil-verità. Ima' fi sens ekku, għandha kraġun. Però għandek
Le, eżatt, ma' le. Hemm proċess ta' 30 sena, għalhekk il-ktieb jinħass ħevi, għax inti kemm fih pages 176 minn għalija. F-176 paġa għandek 30 sena. Imma, kont etni, għaxina nibda naqbess maġa l-ħana, kont etni fuq l-argument ta' żmien.
Iva.
Hemm l-uniku ħaġa li taqgħet il-ktieb, ġifieri li hemm il-konnessjoni għaż żmien. So jiena żmien ma niksrux. Ġifieri m'hemmx xi tip ta' flashbacks eċċetera.
I see. Fi bdejna
mit-tfulija u nkompli
tal-qarrej biex. Eżatt. Jaddi minn, imma xorta jibqa' l-fatt li wieħed jista' jaqbad jiftaħ paġna.
Iviva. Għax again, għalkemm huwa marbut biż-żmien bħala ktieb m'hemmx din l-idea li inti sa 20 sena ti tkun għaddejt minn dawk il-proġetti.
Jiena dik li forsi kif semmejt fil-bidu it broke a barrier, għax I mean, alright. Il-fatt li inti m'għandekx ma tixx tibda mill-ewwel u fis-sens inti jekk baħt paġna qrajta fl-aħħar mill-aħħar.
Paġna
ħa tagħmel sens u għandha l-istorja tagħha.
Eżatt.
U dik hija b'saħħitha ħafna. Qabel li mmorru għal-wafqa ta' mużika, se nitolbok taqra lna xi silta jew tnejn. Naf li għam wahda partikolari li baqat mija hija tiqa.
Iva, nibdew minna.
Nibdew minna.
Dik għedha fil-bidu titratta t-tfulija u koll.
Eħ, għorre, dari, għu jifil għan nibdew minna.
Dik għedha paġna 10.
Paġna 10, bniet 12. Bari għan għalli fidek.
Ma l-u għem il-mużika, jow?
Dar kasam l-u għam l-u għam l-u għam l-u għam
l-u għam
l-u għam l-u għam l-u għam
l-u għam Ta' sitt snin konna ninżlu minn fuq il-minibus tal-iskola la branzetta nkantaw. Kienet il-ħaġa tagħna li konna nagħmlu ta' kuljum. Meta kont inkun imdejja kont dejjem naħseb fiha u fil-fatt li ħanoqgħod inkanta magħha wara l-iskola. Fis-sekondarja kellna ninfirdu għax il-ġenituri rridu nimmur ġo skola differenti. Illum kbirna ftit, imma bqajna ġirien. Jien iż-żejr tal-familja hu tiż-żewġu. Hija l-kbir miżewġ ma' wieħed Taljan u rar jgħad narawh. Vera kienu kontenti d-dar meta saru jafu li proponilu. Ġili jirnexxielu jiġi darba fix-xahar mill-Italja, il-bqija nkellmu fija Skype. It-tifel tagħhom vera ħelu, għad għandu 3 snin u jaf jitkellem bil-Malti u t-Taljan, għalkemm il-Malti tiegħu naqas Trump. Oħti tan-nof star set il-ġimgħa l-oħra mal-ħabiba tal-qalb tagħha, u issa fadal jien. Biss. Jien tifel imma joġbuni l-bniet naf, ħafna minkom ħatejdu li minix normali, imma jien hekk ma nistax nispjega l-ħaġa din in-normalità tiegħi. Lil tad-dar għad nimettilhom b'xejn għax nibża ftit. Jisimha sefora, xi kultant noqgħod inħares lejja mit-tieqa sabiħa wisq. Niftakar li l-ġenituri tagħna meta kienu jarawna la branzetta kienu jifirduna drittu jgħidulna jieqfu għax qed iħarsu lejkom in-nies. Ma żmien waqafna, jien ma rridx nieqaf. Imma mbagħad indunajt li vera n-nies kienu qed jiġu fuqna, ma rridx inġib lilha fil-sin in-nies. Jien inħobba u ma nistax inneħħiha minn moħħi, naħseb fiha xi ninqumu qabel ma norqod. Nitkellem magħha ta' kuljum fuq Messenger, nagħmliha like u qalb fuq kull ritratt li titfa' fuq Facebook u Instagram. Hi wkoll. Nixtieq noħorġu xi darba waħedna, ta' parsi żewġ tiħbieb, mhux dejt, ħbieb biss, aħjar hekk issa. Nixtieq nagħtiha bewsa ma nibża, ħaġa waħda ma nibżax nagħmel. Inħares lejja mit-tieqa.
Imħafna.
Probably semija qed jgħidu x'inhu jiġri.
X'inhu jiġri, ħalek jekk l-ewwel darba li smajta. Kelli naqata mind blow, mbagħad indunax kien hemm mbagħad indunax kien qed jiġri.
Tieqa. Li nispjega ftit.
Jekk jogħġbok.
Mela, ara, bażikament ftiqa, mela ftiqa hija l-uniku waħda, l-uniku kidba li hija immaġinarja. Jiġifieri l-uniku punt fil-ktieb fejn dak li ngħid ma jirriflettix ir-realtà li għaddejt minnha jiena. Ma jfissirx li ma kienx hemm sitwazzjoni li għad simili li għaddejt minnha jiena. Imma l-fatt li I mean kulħadd jaf, min aħna ngħixu ġew soċjetà eteronormativa, eteronormativa tfisser li l-imħabba primarjament hija bejn raġel u mara. Jiena li nagħmel f'din il-kitba huwa li naqliba l-ħaġa. U infatti meta ovvjament dal-ktieb jiena nikbu rejtu xi sħab vera close tiegħi. U meta u kulħadd b'istess reazzjoni l-ewwel darba jarajt x'inna. Imma sibta li huwa l-aktar mod kif persuna li mhix gay jew li hija eteronormativa, ġifieri persuna li issegwi n-normi tas-soċjetà tifhem persuna bħali li mhix eteronormativa. Ma hija omosessuali fil-każ tiegħi. U hija l-mod ta' kif il-persuni jindunaw li jiexu ġewwa soċjetà eteronormativa kienet aktar faċli għalihom bla dubju, kif jindunaw li kieku s-sitwazzjoni kienet bil-kontra kif kienet taffettwa lilhom. U għalhekk għalhekk dak li skop li ktibta. Għax meta jisni rrid timpoġġihom ġo żarbun tiegħi.
Ekku.
Dik l-iskop tagħha fien.
Jiena baqgħet miegħek, ġifieri, jiena baqgħet miegħi, forsi għax waħda mill-ftit tissali għal.
Eżatt, jalla jibqa' kollox miegħek.
Ekku, għalhekk kollox jeħel ma'
jeħel
miegħek. U biex ta' u biex ta' ħadd neħlu fiċċju qed lek għadha. Da xinu x'inhu qedlu stara tkun
taħħa.
Ġiġu koll l-istemja li jagħmlu hekk ukoll. Però qabel nagħmlu dan se mmorru għal wafqa mużikali aħna hawnhekk fuq aħna hawn fuq Campus FM responsabilità per u kol gost nipromovu il-muzika Maltija fil-fatt fil-ħin ta' sitta repetizzjoni tal-programma Muzika 21 fejn hemmhekk iktar muzika minn Malta. Però illum Daniel Kawki featuring Wayne Marshall din naħseb toqtajba għal mal-background ma minnha klient tkun kemm hu sabiħ fidejkom.
Kemmu sabiħ li fdell isħab imtaqal Ixtara dlamżażuh għajnek tal-laqom Kemmu sabiħ li torqod u tistemba U tibqa tara dlam għalkemm tiftaħhom sir Kemmu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba Fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma Kemm hu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem Għax huwa żmien li jisraq kull maksib Ħalli għax-xemx fitluħa bħal fin żula Issibek tmell is-sriħġ parijiet Ħalli l-qamar jilab mal-isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trod ħajjiet Kemm hu sabiħ li titlaq ċaċet kollha U tinżel fid-dlam wied fija nmoħħ bija Kemm hu sabiħ li minn si tkun mill-folla U ismek jisir wen sal qalbek biss kulla Sibet men nesriċ parijiet Halleh l-qamar jilab ma l-izbulla Tal-qamha li trit mut biex trot Kem Musa bih jek jizbah bla ma jidlam Jew jidlam bla ma l-qalb il-bizat ħabbar Kem Musa bih jek tibqatid dil-kewba Sisib il-porzajiet fuq mewċi s-sabbar sib Kem Musa bih li tibqatid salaha ul-laħar jisfalbi biex terġa' tibda kemm hu sabih dal-klim la darba nemnu u nemnu nafax li l-ufan jaktib
Musa biħemmek rendizzjoni ta' Daniel Kawkim il-Big Band Brothers mużika oriġinali ta' Sammy Bartola unek fuq aħna un u Campus FM mużika 21 maħtu nisant minna un uftit minuti johra dejjem fuq din frekwenza u għemmek il-lum mija jandi l-Francesco Grek u flimkin mio edin nitkelmu dwar publikazzjoni ġdida kollo xieħelmana li ftit tal-ġumat ilu u koll disa fissuq letta radio Malti publikazzjoni bil-Malti li forsi hija mistoqsija automatika b'risposta forsi daqsxejn sempliċi, ma' il-Malti, għaliex il-Malti, qed għandek suq partikolari il-Maltin, u naħseb tagħmel ukoll deċiżjoni bil-Malti, naf li inti għandek il-Malti għall-qalbek kulħadd mill-aħħar.
Le eżatt naħseb aħna vera pajjiż bilingwi le nafu tkellem bil-Malti u bl-Ingliż, imma meta vera rridu nesprimu xi ħaġa, bis-saħħa nisprimuha bil-Malti. Iġifi għalhekk il-Malti. Il-Malti għandu dak is-sabiħ li max, l-emozzjonijiet inħossni u nħoss li n-nisa madwar jesprimu ruhom aħjar bil-Malti meta jiġu għall-emozzjonijiet vera b'saħħithom.
Ekku.
Il-Malti għandu dak is-saħħa.
Il-proċess tal-pubblikazzjoni. Xbix kien involvi kien ilek taħdem fuq
dan. Ħalli rakkonta dinetta waqt it-tnedija wkoll. Jiena l-ewwel darba provajdin pubblika ktieb fallejt kien seba' sin ilu. Kien seba' sin ilu provajdin pubblika ktieb. Illum ngħid nalla ma ħalliġ dak il-ktieb għax vera ma kien jgħid xejn. U infatti kont baqtu l-Merlin ukoll ma ċċettawlix seba' sin ilu. Imbagħad tliet sin ilu kont Bażikament bdejt naħdem fuq dal-ktieb, kont għaddej minn ħafna dlam, ħaf ħajti f'dak iż-żminijiet u kelli bżonn xi ħaġa biex nisvoga u bdejt nikteb. Bażikament irġajt. U anke tru l-proċess tat-terapija mat-terapista tiegħi, użajna l-kitba bħala metodu ta' kif jiena nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi b'mod healthy ha, b'mod b'saħħtu. Xejn, imbagħad bażikament xi bdejt ninduna x'qed nikteb bdejt ninduna l-potenzjal li għandu primarjament għax hemm ħafna lili, so dal-ktieb primarjament hemm lili.
Ekku.
Ġifier primarjament dal-ktieb ktieb twali għal nifsi. Imma mbagħad xi bdejna naraw bdejt anke niddiskutu mat-terapista tiegħi il-potenzjal li dal-ktieb actually joħroġ hemm barra u jgħin lin-nies qed okej, ħanerġa' niprova nirriska li nfalli. Li ma jiġix aċċettat. U aċċettaw ħdrid għax kien ktieb li verament kien ħireġ minn ġo fija, ma kienx bħal ieħor fejn provajt nagħmel opra letterarja li ieħor imma dan huwa xi ħaġa li n-nies jistgħu anki jiffamiljarizzaw ruħhom b'mod li jisma' kien jien għaddejt minn dik il-ħaġa eċċetra. Issa bħala proċess tal-kitba ovvjament l-ewwel tibgħat it-transkript. Ovvjament ikun hemm il-feedback tal-editur eċċetra, nerġa' nduru. U jiena kont vera laki li l-iskola tiegħi għandi artista li taħdem miegħi u li għenitni għax ma nafx inpitter naf nikteb naħseb xifti, ma nipitter ma naf disaster ġifieri totali. U għenitni permezz tax-xogħol tagħha li impoġġi l-illustrations, l-illustrazzjoni jiġu dal-ktieb. Infatti kważi kull kitba fija illustrazzjoni sa għalfi li tindaħħalha għax naħseb il-viżwal jgħin ħafna. Ħafna drabi aħna nqablu l-istil huwa ta' stick figures. ħafna drabi nqabbu din tibta pittura ta' stick figuring ma' ta' tfal maybe, you know. Imma hija wkoll effettiva ħafna x'għen għandek l-idea tal-minimalizmu. Ġifieri għandek ftit linji imma li jfissru ħafna li jmorru tajjeb mat-text. Ħaġa interessanti wkoll għamilna fil-pubblikazzjoni jekk tħarsu insomma jekk tħarsu.
Eżaħna jtisemija.
Fuq il-cover hemm linja. Li tibqa' għaddejja maltu l-ktieb kollu. Bażikament l-idea hija li dik il-linja tirrappreżenta l-ICG jgħidula, insomma, fil-ħajja le, meta jagħmlu ICG
tal-qalb,
għandek dik il-ħaġa li tilgħal fuq l-is. Infatti jekk tħares fil-ġemp tal-ktieb għalmin jixxi l-ktieb għandek din l-idea tal-linja li sejra fuq l-isfel. U l-idea ta' tħabbit tal-qalb. Jiġifieri hu pratikament il-ktieb anke l-kulur.
Anke
il-kulur, hija l-kulur tal-ġilda. Il-kulur huwa l-kulur tal-ġilda li inti literalment isek qed tiftaħ nilili minn ġewwa
qed tara l-emozzjoni
tal-bniedem. Il-ktieb in-nifs huwa personifikazzjoni tal-bniedem.
Tajba, lele, tajba, ma l-oħrajn battom imma.
Ħafna hemm ħafna affarijiet minn taħt. Li simboloġija
minn ta' simboli joġbuna
anki jina affaxxinat bis simboli
there you go jina jek xejna jina affaxxinat għal dak ukoll kurzita x'moment laqtek l-iktar f'dal proċess kollu xi sorpriżi li sibt li forse ma stennejthomx kapaċi ġgunu sbieħ kapaċi ġgunu
ma tantx kien hemm cioè jienu nikdbu ma tantx kien hemm sorpriżi l-akbar sorpriża kienet meta pubblikajtu għal
ftit ġimgħat ftit jiem naħseb ma nafx li naqam.
Ġimgħa un nofs wara, I mean dak tip kien
bestseller
number one tal-Merlin. U l-Merlin qatt ma kellhom ktieb tal-poeżija li kien bestseller. Jiġifieri sal-Merlin għandhom storja enormi ta' twila jiġifieri. Dik kienet l-akbar sorpriża għax jiena ħsibt u qed nikkonferma. Ħsibt li ħafna minn dawk l-emozzjonijiet ngħaddi minnhom jiena biss. Għax ħadd ma jitkellem fuqhom. Aħna le fuq Facebook u fuq Instagram nitfgħu nitfetilna nitqu niċċaw nitfgħu s-suċċessi kollha tagħna.
The Disneyization of things.
Eżatt, u għalhekk li tinsemmi l-Disney. Aħna ngħidu se jiena nħobbu Disneyland, ġifieri jiena mort ħames darbi tew jiena I'm a fan ġieri u dik il-ħaġa ħadd ma jneħħiha. Imma Disney għalmenu Disney kif meta kont tal-età tagħna meta żgħar għax issa qed jimxi l quddiem Disney wkoll. Kien qisna jurina dil-perspettiva ta' ħajja perfetta l-happy ever after film. U naħseb dik tafetwak meta tkun tifel u tafetwak aktar meta tikber għax inti taħseb li isma' vera ħansib hekk xi ħadd li jħobni ta' vera u mhux hekk hemm intoppi li we're going to live happy ever after, eċetera. Ġifieri għalhekk Disney huwa tajjeb huwa ħażin imma tift il-fil.
Il-punt ta' Disney u l-punt li fl-aħħar mill-aħħar qed it's relating to people.
Eżatt, dik qed l-akbar sorpriża li jiena ħsibt li l-emozzjonijiet kont qed nagħdi minnhom jiena biss u jibgħatu li nies fuq Instagram fuq Facebook li ma ndix idea minn huma kbieri jgħidu li isma' bħalissa pereżempju kien hemm waħda Issa sem ismijiet ovvjament, li kera ta' dak kif kellha inċident fil-karozza għatli qeda l-isptar qed naqrah u qed nara kif għaddejt mill-perjodu ta' dlamma dal u parissa veqt inħossni mdejqa għax kelli dan l-inċident bil-karozza eċetera, imma tajt nittama. Jiġifieri il-ktieb huwa għalkemm ovvjament jirrakkonta anki esperjenzi xi tfisser li tkun gej f'soċjetà għawċija speċjalment. Jirrakkonta bażikament ħa 90% minnu emozzjonijiet li kulħadd jgħaddi minnhom xi mod jew ieħor. U I mean sinjal li kien hawn nies li kellhom bżonn li jaqraw xi ħaġa hekk biex jirrelataw miegħu u jgħidu isma' okej m'iniex waħdi jiena. U naħseb għalhekk qed jinbih daqshekk.
Jiena naħseb żgur li meta kont tagħmel il-coming out tiegħi fgħu dex ktieb bħal dan kont naħseb kien ikun emotiv ħafna għax hemm ħafna bih li away from sexuality as well. It's hemm diversi identitajiet. Li napprezza huwa wkoll il-fatt li anke fit-tnedija, t-tnedija kienet waħda intima. في سنس ما كنا مشاعر نيس ما كنا مشاعر كل غراتي تاع الاستدينه قال
لا 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 علينا نوبوت ال بومبوزيتا
ماشي ما نشكي
ديال بالو ماشي بومبوز ماشي بومبوزيتا
سما ستيبنا
يا سو مايك اسباني ولا دان رابلي اي جي اليا
مستفيلو كي جاو
رابلي جي اليا انسلم من اوش مايكل جو كولات
ايوا ايوا
ليه ما again, nisa dan kunċet fuq l-art in ġenerali, ħafna drabi, ħafna drabi. Sfortunatament, għanna ideja, anke aħna l-artisti ta' xikult għannet fewa li l-art hija għal-ftit, għall-elit. Imma l-art hija għandha tkun għal kulħadd fil-verità, l-art li nara li jiena hija effettiva. U għalhekk, again, anke bħala ktieb huwa ktieb intimu, huwa ktieb li ma jippretendijiex, huwa ktieb sempliċi fih innifsu, ċe memx, infatti, Mike Spagnol meta għamil review tiegħu għal tistennew xi metafori straordinarju li qatt ma smajdihom. Jiġifieri hemm affarijiet li se tirrelata magħhom huma friski fl-istess ħin. Jiġifieri hemm l-idea tal-intimità anke meta taqra ktieb. It's very intimate.
Il-ġurnata li kħaj oħroċ, il-lunch date, xkina d-dajem il-moħok?
Xejn?
Xejn? U
kollox.
U kollox.
Xejn, kien hemm momenti fejnet. Ma stax nirek, ma xedi fuq radio. Infatti il-ġenituri tiegħi kont rejtu l-om il-weekend ta' qabel ma'
ħareġ. All right, all
right. Kienu jafu bih,
all right, all right.
Ma' kienu xafux fih.
Ekku.
Iġviri jina kont imwerwer. U infatti kull min jgħidli proset, eċetra, knejdu, nejdu, ma' smajn kont imwerwer, ma' kont xejli proset, għax biex ma' kienx ħajħorġ ġrak tipa l-ftit. Imma, le, ma' fi sens, eħel, ġunta ta' t-nir dija kont imwerwer, meta' ħareġ, u meta' bdejn nisma' l-feedback ta' n-nies, mbagħad hemmhekk all was okay.
Ecco, ecco. Tamma la cura, mish cura jbes.
Ne mish cura shnit isma intlaqa u again the scope the original. Ashi ma konch naf, jina ħrixtu briski u ħrqet qed isadan jekk ħadd ma jsir relata mija u daħib qa fuq l-xkaf fatt ma jixtrih. So jiġifieri mbagħad xi nibda nara kemm qed jixrok kemm in-nies qed tuni feedback li huma wkoll ħasab ferit simili ngħid okay mela it was actually worth it to nikxef.
Definitely.
Kollu,
il-ktieb, fil-sens, ma nafx, il-kommenti pozittivi, kont immaġina li ħajkollok pubblikazzjoni bħal din tintlaqa daqshekk, però jew qatt ma ditlek ma
nafx. Lela, qatt ma ditlek moħħi, jiena dejjem xtaq nippubblika xi ħaġa. Imma, ċwe, għatma s-senajt l-ħaj publikaw li l-Merlin. One, first of all. Two, għatma s-senajt li, mux biss, għax tista t-publika ktieb, għaj minn tista taqba t-publika ktieb, li tisma għu mill-lum għan t-publika ktieb. Imma, fi sens, jinn nara, again, mill-perspettiva tarti, jekk jina ktieb dal ktieb u għatma raħ. Ok, forsi serva taġi Italija, imma jisu ma jservix l-skop li actually jibdel xiftit u jibda riflessjoni fis-soċjetà fuq suġġetti li. Jiena nixtieq li dal-ktieb pereżempju jaqraħ xi ħadd li forsi għandu ftit żmien u għadu maħreġ lill-ġenituri tiegħu għadu jew għadu mhux komdu s-sessualità tiegħu jew għadu ma kellux il-kuraġġ ifittex l-għajnuna. U nixtieq li dal-ktieb juri ħisma l-għajnuna hemm, l-għajnuna taħdem. U m'għandekx għalfejn tibżax ħafna nies jgħaddu minnhom dal-affarijiet.
Xinu għal-pass li jmess? Xinu għal-lista
ġemma? Għal-għawdi ftit il-fat.
That's a very good trait to have.
Le, jina dik imbata għafna minn
dak.
Jina imbata, jina dħamme ta' jina bħeta ċettaw li l-Merlin, kondi ġa, ta' diġa bħed niktab xaġu għara, kondi ġa, ok, dan is-sal-jess, ċettaw li u għed niktab xaġu għara diġa. Ma dak jien, naħseb ċoħel, ma nafx, li hija problema, eh? Li hija problema x'ma tgawdix imma qed nipprova bis-serjetà qed nipprova li dal-ktieb actually il-fatt li ser tajjeb qed nipprova nisser ftit u ngawdi l-fatt li isma' għamil ċaġa sew, għamil ċaġa li naħseb ħasser li taġid u ma fija xejn ħażin li tirilassaw tu pjaċir. U din ħaġa oħra li nikkummenta fuqha fil-ktieb aħna xi ġurs soċjetà li ħafna drabi tant dejjem ħaġa l-oħra. Tant we are always looking for the next promotion or the next thing to do. Li nilqu xi ħaġa ħassra u tkun tajba jew tkun naqa kbira mhux ħażin u ma ngħidux isma' I was lucky enough, I was fortunate enough li I actually achieved this. U ma nieħdux dak il-gos, dak il-pjaċir tajjeb. Mhux ftaħir ta' dak il-pjaċir tajjeb anke għalina nfuq nagħmel tajjeb.
Lej jiena esperjenza da saħna l-uffiċċju.
Eh tajjeb,
thank you.
Inti qed tagħmel istanza li xa nistan intervista ftit jien. Tajjeb, imma le ma proset jiġifieri għax min. Inti bħala persuna ħdem tafna l-għawdex, I mean.
Bikinix.
Le, ma fija, bis-sejjeta, I mean.
Thank you.
I mean, jina, fija, xikudan, kun irrid nuża, klim tawi, ma jistax nuża, għonek, ma. Grazzi għalek għalek il-kuraċ li tamela dik il-ħagġa f'għawdex, għax jina, xejna ħbejt wara ktieb. Inti turi wicċek. Le, ma dik vera xar kuraġuża u proset għax
tamela. Napprezza, u fil-fatt dik li meta ftaħna l-uffiċċju, l-ewwel sibtija mhux li ftaħna l-uffiċċju, kif ħankablhom tal-solar. Biex ikoll na meeting room oħra, jiġri dejjem sejjer u naħbu
naħra. Dik il-ħaġa sabiħa wkoll għax I mean idea tal-ħolm.
Li deħe, dejjem noħlom. Isma' minn fejn nistgħu jixtru l-ktieb in-nies?
Mela, il-ktieb jistgħu jixruh mill-bookshops kollha ta' Malta Għawdex. Jekk tixruh minn Għawdex tkun aktar esperjenza xi tkellem ftit fuq Għawdex mhux ħażin ktieb. And it's right.
So let's send down now with it. Yeah, for the bar to dump that
kid. Exactly. Emma, this is show me fan tridu, in col bookshop basicamente mean you prefer you want to as in party. We prefer li e was lu lu dar Merlin u call hanno mis sit ta home ufficiali www.merlinpublishers.com u men am metto so sibuk tip torna online u jaslilkom id-dar xi jumejn tliet tim wara.
But actually effettiva ħafna.
Eżatt.
U hemm numru oħra ta' diskussjonijiet li nixelli kollim jak Francesco żgur li hemm iktar il-publikazzjoni gawdi per publikazzjoni li jmiss aħna nittidnu klura wkoll. Jien ħa nisfidak daqsxejn nisibilna waħda tal-aħħar, sakemm nagħmlu l-konklużjoni tagħna l-ħaġa ringrazzjaw, kun ringrazzjaw ukoll il-ħin tiegħek u anke il-fatt li sibt il-kuraġġ li tippubblika ktieb bħal dan u li anke taqsmu kemm magħna kemm ma semmijak kif ukoll mal-poplu Għawdexi u Malti kollu nħeġġilkom biex intom ukoll tmorru fuq MerlinPublishers.com u hemmhekk tixtru dan il-ktieb, tgħaddu l-esperjenza, taqsmuh ukoll is-sibijiet tagħkom ma' sħabkom ma sibijiet tagħkom ma' Francesco u madaw kollha li jkunu qegħdin il-komunità letterarja li Francesco qed jibnu wkoll grazzi għall-pubblikazzjoni tiegħu kollox jeħel magħna. F'idejk Francesco.
Sajjem, mela jien fl-aħħar nispiċċa b'nota pożittiva li tiġi l-aħħar tal-ktieb infatti. Jien b'saħħti mhux għax ma tfarraqtx, imma x'tfarraqt inbnejt u tlestejt biex nerġa' nitfarraq. Ix-xquq jarmu d-dawl.
U hekk ix-xquq jarmu d-dawl waħda mill-pubblikazzjonijiet ta' Francesco Grech fil-ktieb tiegħu kollox xehel magħna, hemm abort u l-programm aħna hawn wasal ukoll fit-tmiem tiegħu għal din il-ġimgħa. Isma' jekk hemm li xi ħadd li forsi taħsbu li jieħu gost isma' din id-diskussjoni, repetizzjoni se tixxanda jna s-sibt ġej fil-11 dejjem fuq Campus FM. Anke fuq il-website tagħna Campus FM hemmhekk hemm ukoll l-edizzjonijiet kollha ta' dan il-programm u tal-programmi kollha li jixxandu fuq 103.7. U għalhekk għall-ġimgħa d-dieħla diskussjoni oħra. Mistednin oħra, diskussjoni interessanti fejn intom ukoll se tkunu qegħdin tkunu parteċipi fija billi grazzi għall-paġna tal-Facebook tagħna tajdulna l-kummenti tagħkom tajdulna l-ħsibijiet tagħkom. E u għaliex le issuġġerixxu lil min tridu ikun hawnhekk wara l-mikrofonu ta' aħna hawn. L-edizzjonijiet ġejjin. Sal-ġimgħa dieħla hemm abort isemmilkom tislijiet.